Të nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do të jemi ju gjatë 30 minutave të ardhshme. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Opozita kritikon qeverin Thaçi se në vitin 2011 dëshmoi paaftësi totale. Por opozita kritikohet nga analistët se nuk e kreu funksionin e saj dhe nuk ofroi alternativa gjatë këtij viti. Presidenca e Kosovës premton se komuniteti malazez dhe kroat do të njihet me kushtetutë dhe do të ketë vende të rezervuara në kuvend. Pentagoni thot se nuk do të toleroj ndërprerje për gjatë ngushticës së Hormuzit para lajmërim ky i bërë nga Irani. Vëzhguesit e Ligës Arabe vizitojnë edhe tri qytete tjera të Sirisë që u përfshin në protestat e dhunshme kundër Bashar al-Assadit. Lotët e veri koreanëve për vdekjen e Kim Jong-ilit shfaqin mërzin apo frikën, pyesin veten ata që jetojnë jashtë Koresë Veriore. Wall Street Journal shkruan se armia britanisë lidhet me Amerikën dhe jo me Evropën. Në pjesën tematike do të dëgjojmë ndër të tjera një kronikë që trajton perspektivën ekonomike të Kosovës në vitin 2012, por të ndjekim së pari një blok informacionesh që shënuan ditën e sotme të përgatitur nga Valjeta Kosumi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokuroria e Qarkut në Prishtinë ka ngritur akt akuz ndaj Gani Sahitit në drejtim të veprave penale vrasje e rënd dhe mbajtje në pronësi, kontroll, posedim apo shfrytëzim të paautorizuar të armëve, njofton zyra e kryeprokurorit të shtetit. Sipas njoftimit i pandehur i Gani Sahiti më datën 3 tetor 2011 me dashje ka privuar nga jeta tani të ndjerin Remzi Salihun, drejtori i drejtoratit për arsim në komunën e Prishtinës. Prokuroria e Qarkut në Prishtinë gjeti se në veprimet të pandehurit qëndrojnë të gjitha elementet e veprave penale për të cilat e akuzoi dhe i propozoi gjykatës së Qarkut në Prishtinë që të akuzuarin ta shpallë fajtor, ta dënoi sipas ligjit dhe ta obligoi që të paguajë shpenzimet e procedurës penale, përfundon njoftimi i zyrës së kryeprokurorit. Pentagoni ka bërë të ditur se nuk do të toleroj asnjë ndërprerje përgjatë ngushticës së Hormuzit, një rrugë e rëndësishme për shumicën e naftës së lindjes së mesme për tregjet botërore. Një zëdhënës i flotës amerikane ka thënë se Marina Amerikane ka një prani të fuqishme në rajon për të ruajtur lidhjet jetike për komunitetin ndërkombëtar. Ndërkohë, një komandant i lartë i Gardës Revolucionare të Iranit ka thënë sot se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë në pozitë që t'i tregojnë Teheranit se çfarë të bëjnë në ngushticën e Hormuzit, raporton televizioni shtetror. General Hossein Salami citohet të ketë thënë se çdo kërcënim do të kundërpërgjigjet me kërcënim nga ana e Iranit. Vëzhguesit e Ligës Arabe pritet të vizitojnë edhe tri qytetet e tjera të Sirisë, të cilat janë përfshirë nga protestat e dhunshme gjatë 9 muajve të kaluar kundër qeverisë së presidentit Bashar al-Assad. Vëzhguesit pritet që të udhtojnë sot për në Dera, Hama dhe Idlib. Soazin Dollet, udhëheqëse reporterëve pa kufi në lindjen e mesme dhe Afrikën Veriore, tha se zyrtarët sirian po i mashtrojnë vëzhguesit dhe po tallen me misionin e tyre.
Donc c'est une visite tout à fait biaisée et on a vu combien le régime syrien aujourd'hui est en train.
Kjo vizitë është plotësisht e njanshme, është një tallje, regjimi sirian po tallet me respektimin e marrëveshjes me Ligën Arabe, duke pranuar prezencën e vëzhguesve, ndërsa sa i përket zbrazjes së burgjeve, disa burgje në Homs janë zbrazur dhe të burgosur janë transferuar në vendet të tjera, ndërsa ushtarë të rem të armatosur u janë treguar vëzhguesve në mënyrë që të dëshmojnë se rezistenca siriane është armatosur. Është armatosur, por nuk është lloji vetëm i rezistencës. Është e qartë se një gjë e tillë është programuar për vëzhguesit e Ligës Arabe, ka thënë Dollet. Presidenti i Venezuelës Hugo Chavez i ka vënë në pikpyetje rastet e fundit me kancer në mesin e liderëve të Amerikës Latine, duke spekuluar nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund të kenë gjetur një mënyrë për të shkaktuar sëmundjet. Chavez i është referuar diagnozës së presidentes së Argentinës Cristina Fernandez, duke treguar se edhe ai dhe liderët e Brazilit dhe Paraguajit së fundmi kanë pasur probleme shëndetësore. A i tha se një gjë e tillë ishte shumë e çuditshme dhe se e pyet vetën nëse Shtetet e Bashkuara mund të kenë gisht në këtë çështje. Megjithatë, a i tha se nuk po e akuzonte Washingtonin pasi që nuk ka fakte. Dy shtetet e ishujve të paqësorit do ta shohin ditën e sot me 29 vjetorin deri në mesnatë dhe pastaj do ta shohin të shtunën fillimin e ditës së fundit të vitit, duke kaluar në këtë mënyrë tërësisht të premten 30 vjetorin. Samoa dhe Tokelau, të cilat momentalisht janë një ditë mbrapa në krahasim me shtetet e afërta të Zelandës së Re dhe Australisë, do të lëvizin në anën tjetër të kohës ndërkombëtare që do t'i vendosë ato në të njëjtën kohë me dy vendet më të zhvilluara të paqësorit jugor. Kryeministri i Samoas, Sailele Maliele Gaoi, tha se një gjë e tillë do ta ndihmojë vendin në zhvillimin e tregtisë dhe biznesit me Australinë, Zelandën e Re dhe Azinë. Dham lajmet e radios Evropa e Lirë, unë jam Valjeta Kosumi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Vazhdojmë emisionin me blokun tematik. Përfaqësues të opozitës në Prishtinë kanë kritikuar ashpër qeverinë e kryeministit Hashim Thaçi, duke thënë se ajo dëshmoi një paaftësi totale. Në përmbledhjet dhe bilancet e fundvitit, opozita vlersoi se qeveria Thaçi, siç erdhi në pushtet me manipulime, ajo dha një shembull të keq të qeverisjes. Nga Prishtina raporton korrespondenti ynë Ziaden Gashi.
Opozita në Kosovë ka kritikuar ashpër qeverinë aktuale për paftësi dhe keq qeverisje gjatë vitit 2011. Në konferencat e përfaqësuesve opozitar, në të cilat janë bërë vlerësime të punës një vjeçare, u tha se qeveria aktuale, kryeministri Hashim Thaçi, ashtu siç erdhi në pushtet me manipulime, njësoj edhe vazhdoi qeverisjen e keqe duke krijuar dhe jo duke zgjidhur probleme. Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqire, në një konferencë për media, tha se qeveria ka kontrolluar edhe kuvendin e Kosovës, ku PDK-ja dhe partitë e koalicionit e përbëjnë shumicën. Ndërkaq, si qeverisje, ai tha se nuk po shen ndonjë rezultat të pekshëm gjatë vitit të 2011.
Ajo që këtë vit e ka shkuar për të keq edhe Kosovën edhe qeverinë është edhe vetë ajo që është në raportin e progresit që prej mungesave të shumta, prej mungesës fundimit të ligjit, korrupsionit, krimit të organizuar, presionit ndaj medjave, kjo është ajo që ka referizuar për të keq këtë vit. Nuk e them që shohim vetëm me syze të errta, por kjo është realiteti që jemi gjithë dëshmitar. Funi funit nuk kemi mujt me prit qeveri më të mirë nga ata që ka marrë nga vota abuzuara dhe vota e vjedhur.
Ndërkohë, një vlerësim tetë negativ për qeverinë Thaçi ka bërë edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Nën kryetari i parë i AK-s, Blerim Shala, tha se viti politik 2011 nisi me 12 dhjetor të vitit 2010 me zgjedhjet më të këqija të organizuara ndonjëherë në Kosovë. Si pasojë në këtë vit jemi përballë me një demokraci të goditë rënd, me institucionet qendrore pa legitimitetin e duhur, me një përplasje të çdoditshme në politikën kosovare, e cila nuk e ka krijuar cilësinë as shumë të duhur të kësaj politike në ballafaqimin me sprovat kryesore të Republikës së Kosovës dhe të shoqërisë kosovare, është shprehur Shala.
Sidoqoftë, mira më e madhe e vitit që po lëm pas këto ditë është që na ka bërë me dije të gjithë neve, por edhe faktorit ndërkombëtar për çështjet kyçe që kërkojnë zgjidhje në vitin 2012. Veriu i Kosovës, raportet e padefinuara të Kosovës me bashkimin Evropian, dialogu Kosovë-Serbi i përgatitur dhe i menaxhuar keq, luftimi i korrupsionit dhe i krimit organizuar, problemet ekonomiko-sociale në rritje, mbi të gjitha, zhgënimi gjithnjë i më i madh i qytetarëve të Kosovës me politikën kosovare janë çështjet që do t'i trashëgojmë në vitin 2012.
Vlerësime shumë negative për punën e qeverisë për 3 ditë rresht përmes konferencave dhe aktiviteteve tjera partijake ka prezantuar edhe subjekti tjetër opozitar, lëvizja vetëvendosje. Sidoqoftë, opozita ka përmendur sot edhe disa sfida që e presin Kosovën për vitin 2012, si ndryshimet kushtetuese, reformat zgjedhore dhe procesi i përmbylljes së mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziaden Gashi.
Analistët politik në Kosovë kritikojnë kritikuesit e mëdhenj në kuvendin e Kosovës, partitë opozitare, të cilat si pas tyre nuk kanë kryer funksionin e tyre për gjatë këti viti. Ata e quajnë të pamjaftueshme për funksionimin e demokracisë parlamentare ekzistimin e një opozite të zëshme, e cila nuk është në gjendje të ofrojë alternativa për përmirësimin e qeverisjes në vend. Për të tjera hollësi ndjekim kronikën e përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Edona Peci.
Fillimi i vitit 2011 pat nisur edhe me një fillim të ri në skenën politike të Kosovës, krimin e qeverisë së re me oponentët e saj partijak në kuvend. Gjatë vitit që po lëm pas, ekzekutivit të vendit me në krye Hashim Thaçin i u drejtua një varg kritikash për veprimet e saj në fusha të ndryshme. Por çfarë bëri opozita kosovare përveç se kritikoi partitë në pushtet? Njohësit e rrethanave politike në Prishtinë flasin për ekzistimin e një krize parlamentare në Kosovë për shkak të, siç thon ata, mungesës së një bloku opozitar apo opozite të mirëfillt e cila do të duajë ta kryente funksionin e saj si në çdo demokraci parlamentare. Analisti Jusuf Buzhovi thot se me opozitën aktuale, kryeministri Hashim Thaçi nuk ka arsye për të shqetësuar fare për mandatin e kabinetit të tij.
Hashim Thaçi si politikan bile tash sa po shihen, si po shihet koha, nuk ka nevojë fare brengosa të një opozitë të tillë mund ta rrezikojë. Të kundrazi, çdo sjellje sa e tipi i sjell për fat keq po ena.
Ai thot se me hyrjen e partisë vendosja në kuvend ka ndryshuar vetëm përbërje legjislativit, por se nuk është përmirësuar niveli i debatit politik në këtë institucion. Buxhovi, njëri nga themeluesit e Lidhjes Demokratike të Kosovës, hedh fajin pikrisht tek kjo parti, e cila, siç thot ai, ka dështuar për gjatë viteve të kaluara, qoftë në rolin e saj gjatë bashkëqeverisjes me Thaçin, por edhe tani kur bën pjesë në radhët e partive që janë më në pushtet.
Borra më e Bindirë Demokratike të Kosovës, Përgjësia është ajo parti, sepse është një parti ndërtuese, është një parti e cila ka rreth lëvizjet që të formosën vitet 90-ta, një parti që ka meritat më dha historike në këtë lëvizje, por që në jetën parlamentare ka dështu edhe në kohën e Rugovës, pesë mas gartë, zjedhët e parë vitit 2001, dhe ato vitit 2004, ku ka hynë në bashkëqeverisje, dhe kujtës se kjo bashkëqeverisje i ka kriju një komoditet të UNESCO-s e LDK-s, bashkimtarëve të Rrugovës, që drejtojnë keq, dhe këtu unë e shoh këtë defektin e kësaj që sot po ngjet.
Të kundërtën e epohën analisti Ismail Hasani me vlerësimin se LDK-ja dallon nga partitë e tjera opozitare.
Lëvizja vetëvendosja aktualisht operon me gjuhën stigmatizuese verbale kërshi i pozitës, që nuk i kontribon zhvillimit proceseve politike në Kosovë, përja shto Lidhjen Demokratike të Kosovës që si parti opozitare, si partia e dytë në Kosovë dhe përka numri, ka reaguar në situatat të ndryshme duke adresuar kërkesat dhe kritikat qeverisë, por me një platform e cila është ndryshe nga subjektet politike si që është rasti për shembull me vetëvendosjen.
Ajo që nuk përmendet fare nga analistët në prononcimet dhe në radios është partia Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, po ashtu parti opozitare. Megjithatë, emruesi përbashkët i vlerësimeve të Buxhovit dhe Hasanit mbetet mungesa e ofrimit të alternativave reale për përmirësimin e qeverisjes aktuale, të cilat sipas tyre do të duhet të vinin nga të gjitha partitë opozitare të përfaqësuara në kuvend.
Pikrisht insistimi im është tek mungesa e platformës për veprim unik të bllokut opozitar. Subjektet politike që përfaqësohen në parlamente që janë në opozit, ushqehen me ndjenjen e vetmjaftueshmërisë. Do të thonë ato konsiderojnë dhe veten e shohin si faktor i rëndësishëm në qenit në parlament, si subjekt politik, ndërkohë që sjellet do duhet të ishin më të koordinuara si blok opozitar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Mbesim edhe mëtej me zhvillimet në Kosovë. Institucionet kosovare zotohen se edhe komuniteti malezez dhe ai kroat do të njihen me kushtetutën e Kosovës dhe do të përfaqësohen në kuvend. Zyrtarët nga presidenca e Kosovës janë zotuar se në fillim të vitit të ardhshëm do të propozojnë një amandament kushtetues për njohjen e statusit të pakicës për komunitetin malezez dhe atë kroat. Korrespondenti ynë Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Presidenca e Kosovës është vendosur që në fillim të vitit të ardhshëm të propozojë një amandament kushtetues për njohjen e statusit të pakicës për komunitetin malezez dhe atë kroat. Këshilltari i presidentes, Ramush Tahiri, tha për Radio Evropa e Lirë se një propozim i tillë pritet të ndodhë në fillim të vitit të ardhshëm. Ai tha se zyrtarët e institucioneve të Kosovës, autoriteteve të Malit të Zi, por dhe përfaqësuesve të këtyre komuniteteve në Kosovë, u është premtuar se një çështje e tillë do të rregullohet me kohë.
Këtë punë do ta kryjm dhe nëse në ndërkohë nuk përfundon, unë besoj se një premtim i tillë është dhënë që presidentja do të amandamenton kushtetutën dhe si propozim amandamentimi do të shkon drejt për drejt në Kuvendin e Republikës së Kosovës dhe do të miratohet ky ndryshim. Sipas punës si po shkojnë, unë mendoj muajin shkurt ose mars, mas lart.
Vullneti për ndryshim në përbërjen e komuniteteve në Kosovë ekziston edhe në komisionin aktual kushtetues për amandamentim. Kryetari i këtij komisioni Arsim Bajrami tha se në momentin kur do të ketë kërkesë nga propozuesit e autorizuar, komisioni do të jetë i gatshëm për të trajtuar pozitën kushtetuese të komunitetit malazez dhe atij kroat.
Ka vullnet politik nga disa partitë politike që kjo çështje të trajtohet në mënyrë kushtetuese në momentin kur do të vijë një kërkesë formale nga presidenti, nga qeveria apo nga parlamenti, të cilët janë propozuesit e autorizuar të ndryshimeve kushtetuese. Siç e dini, me kushtetutën e Kosovës ka 20 vende për pakica, e thash deri tash të rezervuara, tani janë të garantuara.
Me kushtetutën e Kosovës në kuvend janë të rezervuar 20 vende për pakicat, nga të cilat 10 janë për komunitetin serb e 10 për komunitete të tjera. Bajrami ka propozuar që brenda përfaqësuesve të komuniteteve në Kosovë të zhvillohet një debat politik lidhur me atë se si do të lirohen dy vende në kuvendin e Kosovës për malazezët dhe kroatët. Por përfaqësuesit e komunitetit malazez konsiderojnë se atyre në kuvendin e Kosovës u takon më shumë se një vend. Slobodan Vujicic, kryetari i shoqatës së malazezëve në Kosovë, thotë se komuniteti serb në kuvend i ka zënë vendet e komunitetit malazez.
Mi smatramo da su nam oni uzeli naša mjesta. Problemi u tome što oni neće da se odazovu okolnost.
Mendoj se ata i kanë marrë vendet tona dhe problemi është që ata nuk po përgjigjen në ftesat tona për debate për të biseduar për këtë çështje. Kjo ndodh pasi që ata e dinë se ne i kemi të gjitha faktet në anën tonë, tha Vujicic. Megjithatë, Bajrami thot se për komunitetin malazez është rëndësishme që të ketë një vend të siguruar në kuvend, kurse çdo ulse tjetër në kuvend varet nga votat e qytetarëve.
Meqense po thoni se keni numër të madh zezve, atëherë ta demonstroni me vota numrin e madh zezve. Kurse sa i përket raporteve të juaja me partitë politike serbe, unë propozoj që menjëherë ta filloni debatin për mënyrën se si do t'ja merrni në vend ose si do ta arrini një marrëveshje, sepse unë mendoj se ato duhet kërkuar.
Me përfshirjen e komunitetit malazez dhe kroat në kushtetutë, mozaiku i komuniteteve të Republikës së Kosovës do të rritet në 8 komunitete të ndryshme, të cilave u garantohen në mënyrë të barabartë të drejtat dhe liritë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vazhdojmë me një temë nga Kosova, por kësaj herë nga rrafshi ekonomik. Viti 2012 në aspektin ekonomik, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike në Prishtinë, do të jetë një vit mjaft i vështirë. Ata ju rekomandojnë autoriteteve të institucioneve qendrore që të jenë më të vëmendshëm dhe të punojnë në përmirësimin e mangësive ekonomike që përcollon Kosovën gjatë këtij viti. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Njohës të çështjeve ekonomike në Prishtinë thonë se ekonomia e Kosovës në vitin 2012 do të përballet me sfida të shumta. Ata thonë se ndër sfidat më kryesore për institucionet e Kosovës do të jetë lufta kundër korrupsionit, përmirësimi i ambientit biznesor si dhe zbutja e papunësisë dhe varfërisë. Megjithatë, ata nuk presin ndryshime të mëdha në aspektin ekonomik. Drejtori i Institutit të Reinvest, Lumir Abdigjiku, thotë se viti 2012 do të jetë një vit mjaft i vështirë ekonomik për Kosovën.
Po realisht jo me shumë ndryshime, me qenë se Kosova ka një sërë smundjesh kronike, afatgjata, të cilat nuk mund zgjidhen brenda një viti. Në këtë kontekst, besoj se Kosova do të ballafaqohet në vitin 2012 me problemin e papunësisë dhe të varfërisë. Në njëjtën kohë, Kosova do të ketë problemin e menaxhimit të pasurive natyrore, me fshatin e PTK-s, korporatës elektroenergjetike dhe të tërheqës.
Abdigjiku thotë se çdo qeveri do të ketë probleme të mëdha në vitin 2012, probleme këto të cilat kërkojnë zgjidhje imediate dhe jo vonesë. Ai thekson se institucionet e Kosovës duhet të forcojnë sundimin e ligjit dhe të krijojnë një ambient të sigurt ku nuk ka korrupsion.
Fillimisht forcojnë ligjin dhe implementimin e ligjit dhe të krijojnë një ambient sigurt. Kur them ambient sigurt, mendoj në një ambient ku s'ka korrupsion, në sens se korrupsioni po shkakton konkurrencë ofertë. Do të thëra korrupsioni të shmeqen lavi më i mirë se në Kosovë. Dyta, i rekomandoj që të bëj heqjen e gjitha barrierave në bërjen e biznesit, në sens se Kosova ka shumë licenca dhe kërkesa në regjistrime dhe operime të biznesit. Rekomandoj që qeveria të ketë shumë kujdes në shpenzimin e parasubsidive, në sens se kemi një ritëm pa parë deri më tani ku po shpenzojmë shumë herë më tepër se sa po gjenerojmë.
Sfidë kryesore që duhet të jetë në fokus të Kosovës, sipas Abdigjikut, është edhe lufta kundër ekonomisë jo formale. pasi që si shtot ai, informaliteti është shumë i lartë në Kosovë dhe kjo po e dëmton në mas të madhe buxhetin e Kosovës dhe bizneset private. Në anën tjetër dhe sekretari Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, thotë se Kosovën e pret një vit mjaft i vështirë ekonomik. Sipas tij, autoritetet kosovare duhet të punojnë më shumë gjatë vitit 2012.
Vitin 2012, fokus i zhvillimit ekonomik të vendit duhet të jetë implementimi i projekteve të PA në energjetik, para së gjithash po edhe në reformën strukturore në telekomunikacion, të rrëheqja investitorëve të huaj direkt, të promovojmë rritjen e eksportit dhe zëvendësimin e importit, sidomos duke promovuar dhe përkrahur sektor kompetitiv, siç janë përpunimi i ushqimit, metaleve, sektori i teknologjisë informative.
Sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike gjatë vitit 2012, institucionet e Kosovës duhet të punojnë në rregullimin e marrëdhënieve me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Ndryshe ekonomia e Kosovës gjatë vitit 2011 është ballafaquar me probleme të mëdha, siç është deficiti i lartë tregtar, numri i vogël i investitorëve të huaj, burokracinë dhe korrupsionin, proces të ngadalshëm në reformimin e ambientit biznesor, shkallën e lartë të papunësisë, normat e larta të interesit dhe raporte jo stabile me mekanizmat financiar ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Audienca globale televizive ka pasur rastin të shoh pamje jo të zakonta të veri koreanëve të cilët vajtojnë vdekjen e atis që e quajnë liderin e tyre të dashur. Shumë edhe pyetën nëse vërtet janë aq të mërzitur me humbjen e Kim Jong-ilit. Korespondenti Radios Evropa e Lirë, Abukabar Sidik, u hedh një vështrim faktoreve që mund të kenë kontribuar në shfaqjen e tillë të zis publike në vendin e izoluar komunist.
Për të huajt shumë imazhe që vijnë nga Korea e Veriut duken koreografi, por intensiteti i zis që nga vdekja e Kim Jong-ilit duket se flet për diçka tjetër. Ushtarët dhe qytetarët u shfaqën në televizionin shtetror duke qarë në mënyrë të pa kontroluar për derisa gratë e moshuara binin në tokë nga vuajtja. Madje edhe mjegula dhe shirat që mbuluan krye qytetin veri korean u cilësuan si lot të qiellit. A mund të ndodhë që qytetarët e këti vendi ekstremisht e izoluar jam vërtet ashtë të mërzitur me humbjen e liderit të tyre të dashur? A është bota e ashtë me dëshmitare një fenomeni kulturor për të cilin nuk ishte në dieni? Apo ka emocionet të tjera në loj, ndoshta frika? Apo edhe kanë qenë të udhëzuar të veprojnë në këtë mënyrë, ndoshta për qëllime politike të brendshme dhe ndërkombëtare? Yang Yi-hyang, një specialiste rajonale në Korenë Fqinje të Jugut, thot se ekrani është mënyra më e mirë për të kuptuar rrethanat në të cilat jeton popullsia 24 milionshe e Korezë Veriore. Yang, e cila është po ashtu hulumtuese në Institutin për Studime të Politikave në Seul, thot se shpreja publike e emocioneve është qendër e kulturës koreane. Ajo thot se hidhrimi shprehur publikisht në funerale konsiderohet si gest njerëzor, ndërsa tregon dashurinë e dikujt për një familje apo komunitet. Andaj, edhe pikëllimi mund të konsiderohet i vërtet, thot Yang. Por megjithatë, mediat në Koreën e Jugut e kanë përshkruar shfaqjen e zis publike si histerike dhe të çmendur. Yang ka një shpjegim. Nuk ka të bëj vetëm me kulturën, ka të bëj edhe me gjendjen thellësisht të kontrolluar, të mbyllur dhe me politikat, thot ajo. Njerëzit e moshuar mendojnë se mbretrit e tyre kanë vdekur dhe si shërbyesit e tyre, ata ndjehen të trishtuar si një shoqëri jo moderne. Unë po ashtu mendoj se ata janë të friksuar për ta shprehur në publik mjerimin e tyre të thellë dhe pikëllimin. Ata jetojnë në një sistem shumë të frikshëm dhe të mbyllur, dhe disa nga ata janë vërtet të gatshëm për të shprehur pikëllimin e tyre hapur, thot Yang. Lideri i dashur i Koreës së Veriut, Kim Jong-ili, ndroi jetë më 17 vjetor në moshën 69 vjeçare nga një sulm në zemër. Pas 12 ditë zije, Penjani dje dhe sot po zhvillon ceremonitë funeralit të tij shtetror.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në numrin e saj të sotëm e përditshmja Wall Street Journal shtjellon raportin e Britanisë së Madhe me Bashkimin Evropian pas çndrimit kundërshtues të kryeministit britanik David Cameron në samitin e fundit të Bashkimit Evropian. Hollësitë të tjera të artikullit i ndjekim në vazhdim. Në vitin 1952, sekretari atëhershëm amerikan i shtetit Dean Acheson tha se Britania ka humbur një perandori, por ka dështuar në gjetjen e një roli. Fatkesisht për Britaninë, ajo vendosi të heqë dorë nga lidhjet e saj të gjata globale, kulturore, juridike dhe filozofike në Amerikën e Veriut dhe kërkoi atë rol në Evropë, shkrua në numrin e saj të sotëm gazeta Wall Street Journal. Pavarësisht afërsisë gjeografike me Britaninë, kontinenti megjithatë është shtëpi për një mori të kulturave, sistemeve ligjore dhe filozofive qeverisëse, shumë të ndryshme nga ato të Britanisë që tradicionalisht njihet si liberale. Tani, si rezultati i çndrimit të fundit të kryeministrit David Cameron në samitin e Bashkimit Evropian, Britania dhe Evropa janë udhkryq. Amerika mund ta ndihmojë Britaninë që ajo ta bëjë zgjedhjen e duhur në të mirën dhe përfitimin e të dyja vendeve. Presidenti i francez Nicolas Sarkozy përmbledh dhe sukses shumë rezultatet e samitit të këtij muaji. Ai tha gazetës Le Monde se tani ekzistojnë dy Evropa, njëra që dëshiron më shumë solidaritet ndërmjet anëtarëve të saj dhe sundimit të legjislativit, si dhe tjetra që lidhet me logjikën e tregut të vetëm. Evropa e rregullorëve dëshiron të shtyjë përpara me një integrim më të thellë, rregulla më të rrepta buxhetore, si dhe një tranzicion më larg nga demokracia e shtetkombëve. Problemi është se askush nuk i ka pyetur njerëzit e Evropës nëse ata e duan një gjë të tillë, shkruan gazetë. Zeta. Nacionalizmi është në rritje, rregullat buxhetore janë ignoruar në mënyrë flagrante në të kaluarën dhe plani franko-gjerman nuk ka të bëjë me ballafaçimin me problemet strukturore të euros, të cilat i bëjnë vendet e Evropës jugore jo konkurruese. Është më së qartë për shumë të huaj se eurozona vazhdon të përballet me probleme. Agjencitë e vlerësimeve nuk janë të impresionuara dhe uljet e shumicës së anëtarëve të eurozonës dhe bankave të tyre mund të ngjajnë tani më shumë se kur më parë. Kjo nuk kuptonte se zoti Cameron kishte dy zgjidhje: të kapej për fijen e shpëtimit apo të fundosej bashkë me të tjerët. Ndoshta pjesa më interesante rreth vendimit të zotit Cameron është mënyra se si ai e mori atë. Është tashmë e qartë se ai kishte bërë përpjekje, ashtu siç u kishte premtuar votuesve britanik, për të rikthyer fuqitë larg nga Brukseli. Kjo përpjekje ishte kundërshtuar me disa paragjykime. Duke pasur parasysh armiqësi tani më evidente të Bashkimit Evropian ndaj Britanisë, çdo përpjekje më tejmë në rikthim do të jetë gjë e dështuar. Implikimet janë të konsiderueshme, e përmbyll shkrimin e sotëm e përditshmja Wall Street Journal. Ndjekim parambylljes edhe një herë titujt kryesor. Opozita kritikon qeverinë e Hashim Thaçit se në vitin 2011 dëshmoi pa aftësi totale. Por opozita po ashtu kritikohet nga analistët se nuk e kreu funksionin e saj dhe nuk ofroi alternativa gjatë këtij viti. Presidenca premton se komuniteti malazez dhe kroate do të njihen me kushtetutë dhe do të kenë vende të rezervuara në kuvend. Pentagoni thot se nuk do të tolerojë ndërprerje përgjatë ngushticës së Hormuzit para lajmërim ky i bërë nga Irani. Vëzhguesit e Ligës Arabe vizitojnë edhe tri qytete tjera të Sirisë që u përfshin në protestat e dhunshme kundër Bashar al-Asadit. Lotët e veri koreaneve për vdekjen e Kim Jong-ilit shfaqin mërzin apo frikën, pyesin veten ata që jetojnë jashtë Koreas Veriore. Wall Street Journal shkruan se e ardhmja e Britanisë lidhet me Amerikën dhe jo me Evropën. Dëgjues të nderuar, ishte kjo hetëra që kemi përgatitur për këtë edicion të pasdites. Emisioni ynë i radhës është në orën 21. Për informacione më të reja nga vendi e botaj, ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, unë Albana Isufi dhe Mladen Marilovi që bëri realizimin teknik, ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.